Hey! Andito na naman tayo.
Gulat kayo, no?
Hey, yo!
Oh, buhay pa, buhay pa.
Buhay pa, baka...
Humihinga pa, no? Pumapalag pa. Kamusta, kamusta pala, brother?
Okay, kamusta ka na din, brother? Ito. Kamusta din sa ating mga nakikinig?
Oh, yun, mga nakikinig natin, eh. Kamusta kayo dyan?
Oo, oh, siguro... Siguro merong bumulabog sa inyong notifications.
Oo.
Tapos akala nyo, ay wala na tong podcast na to, hindi na active.
Oo, pero ano pare, sila bumubulaga sa notifications natin dahil may nakikinig pa rin kahit hindi tayo.
Tama.
At maraming salamat sa kahit paunti yung oras na nakikinig sa amin. Na-appreciate namin yun, no? And
we're back again.
Yeah, indeed.
Back and again after
quite some time.
Mga months eh. Kasi nga, di ba kanina ba napag-usapan natin na ang huling episode na na-post natin is July 2022 pa.
Oh, July 2022 pa.
So
more or less 9 months.
Nine months.
So may nabuo ng sanggol sa tagal ng huli nating upload. At dahil yan eh, sinabi mo kailan nga yung huli?
July 2022.
July, September, October, November, December, January, February. Oh, higit
tagal na.
So, introhan na ba natin?
At magpakilala muna ulit tayo.
Well, syempre, ako si Jose.
At eto naman si Jade.
And we are here to... bring our reflections.
Titos of this nation.
Let's do some reflections. Ayan. Magandang araw at
magandang hapon,
magandang gabi, madaling araw ay kung kailan yung pinakikinggan nito.
Oo, sa inyong mga free time.
Oo, at alam mo pare, nire-record natin to eh. May tawag din eh.
Habang may mga nagsumasayaw na cheer dance sa ating background.
Ito pala, kaya habang nire-record natin ito eh, isingit na nating mabati si Bossing Vic Soto ng kanyang maligayang kaarawan.
Oo, okay, kasi kakapanood lang namin ito bulaga kanina. Nakita namin sa first segment, birthday niya.
Oo, happy birthday.
Ayan na yung mga ano, yan na yung pauso lagi na ito bulaga na year-long birthday ni Bossing.
Oo, diba?
Sana all nagba-birthday whole year.
Diba? Eh, kami rito eh. Yun ako, mahirap magsalita. Kami rito eh. Trabaho kami ng trabaho.
Oh, pero
hindi tumatagal ng ano eh, no? Parang araw pa rin ng pagitan.
Tama ka dyan. Kaya ngayon nga, yun yung isa sa mga dahilan siguro bakit hindi pa tayo ganun ka-active uli sa pagpa-podcast. Kasi nga, syempre, hindi naman ito yung first job natin. Hindi naman tayo podcaster talaga. Though, nasa linyahan natin tong pagpapodcast.
Exactly, sir. Kaya nga, ano eh, ang ma-appeal ako, para hindi na tayong nagpapakirap magtrabaho, itulungan nyo kaming i-monetize itong channel namin para nga awa.
Tulungan nyo po kami
para makapag-resign na kaming lahat.
Hindi naman sa ganun. pero ganun na din.
Siyempre, maraming trabaho, maraming gawain, maraming outside commitments, di ba?
So yun nga, tulungan nyo po kami sa pag-like, sa pag-subscribe.
At siyempre, sa ano na rin, kung may mga gusto silang pag-usapan natin, pag-himay-himayin ba?
Baka may gusto kayong pwede nating pag-usapan.
I-PM nyo lang, huwag kayong mahihiya.
Ano nga yung email natin, Brad?
Nakalimutan mo na rin.
I-email nyo kami sa T2S. Ayun. Number 2 yun ha. T2S of Manila at gmail.com.
Yun. Pagpasensyahan ninyo ko at mahina ang memory retention ko eh.
Ganun talaga. Kasi halos isang taon din tayong disconnect dito. So, tapos ano din naman, tuloy nga nung sinabi namin, like, subscribe, and share. Nasa Facebook kami and sa YouTube. So siya lang, Titos of Manila. Tapos andun na. And we promise na kapag nagkaroon pa kami ng more time, ito na naman tayo sa pagpa-promise. Tapos din.
Ang tamang ano dyan eh.
Magiging active din yung social pages.
Ang tamang ano dyan eh, basta nagkaroon ng time.
Oo.
Anyway, kaya tayo nandito eh, di ba? Ito yung ating masasabing free time.
Oo, eh parang Rumble episode lang natin naman na to. Parang i-update lang natin ng mga nakikinig. Ano bang nangyari sa inyo? Panigurado may nagtatanong yan, sabi ni caller number one. Oh, sabi niya doon, bakit daw? Bakit wala kayo?
Bakit wala daw tayo?
Nangyari ba sa inyo?
Eh, lately, busy sa trabaho. On my case, nakikipag-debate ko sa mga customer na engot over the phone. Yun ang trabaho ko. Ikaw, Brad, kamusta ka? Anong nangyari sa'yo?
Eh, ganun pa din naman ako. Tenga sa bahay, pero work from home.
Yun.
Ang problema nga lang, sa dami ng ganap sa lugar na pinagtatrabahuhan ko, hindi lang dun sa lugar na mismo kung saan ako nagtatrabaho, pati dun sa lugar
na yung
kinakoberan ko. Yung marami client. Din namang ganap. Diba?
Dandaming ganap.
Na minsan nga, wala na tayong oras para para gawin nga itong...
At saka, ang masaklap nun, ang daming ganap, hindi dumadami yung kita.
alam mo naman sa panahon ngayon. Siguro naman, updating na rin natin ang ating mga listeners na mataas ang bilihin.
Mataas ang bilihin.
Masaklap ang ekonomiya.
Bubutas ang bulsa.
Bubutas ang bulsa. Hindi ekonomiya na pakalata, pero ekonomiya ng bawat isa.
Personal economy, no? At ayun nga, Brad, nasabi mo na yung tungkol sa ekonomiya. Ito yung ma-share lang natin, no? Dahil ito yung libreng oras natin. Nire-record natin to somewhere sa Pasay, no? Dahil sinamahan natin.
Hindi sa MOA.
Oh, hindi sa MOA,
hindi sa MOA.
Basta malapit sa Globo.
Oo.
Di ba sinamahan natin yung kaibigan natin na mag-stay dito dahil manonood siya ng mga concert.
At the moment at nakapila siya.
Oo.
If ever man makakuha tayo ng target na audience doon na pinakikinggan to ngayon, hello sa iyo.
Hello sa inyong lahat.
At sana na-enjoy niyo yung panonood niyo ng concert ng
Sino nga bang grupo
yung...
Hindi talaga kami naglalak dahil dumating na kayo. Nagre-record na kasi kami. Hello guys! Ayan.
Hello!
Nagre-record na. Dumating na nga yung mga nag...
Speaking of.
Diba?
So yun nga.
Ang ganda.
Ano nga bang... Saan nga ba tayo naputol?
Saan nga ba tayo naputol? Hindi ko na rin alam. Dahil kagaya nung sinabi ko, may na-retention ng utak ko. Anyway, enjoyin nyo yung panonood at kami rin na ini-enjoy namin ng free time namin. Nabanggit natin yung personal economy, no? Abang inintay ka namin, Brad, dumating. Saan kami nakarating? Nakakain kami ng samgyupsal. Di ba tayo, nung dumating ka, nag-IKEA tayo, look at what we have eaten now, diba, this morning. Noodles! So, yun know, ang greatest, eh. Bakil ng lahat ng mga, alam ko, makaka-relate lahat ng working class dito, ito. One-time millionaire. So, ganun talaga.
Ganun talaga.
We have to work our ass out every day. Kaya, pagpasensya kung di tayo nakakapag-record.
Pero, yun nga. Siguro dahil nga, nandito kami sa free time namin, we'll try na mag-record ng siguro pang isang buwan na episode. Diba? Tapos, i-discuss lang natin yung mga nangyayari sa atin.
Yung mga basic baga na kaganapan, no?
At the same time, mag-reflect din naman tayo dahil, diba?
At nga napag-
ang daming ganap.
Daming ganap. Ang daming ebas ng paligid, diba? Sa traffic and all, diba? So, wag na nating stressin ang ating mga sarili, diba? Bagkos, yung stress na yun, i-convert na lang natin into a positive vibes, diba? Pagtawa na natin yung traffic, diba? Pagtawa na natin yung presidente yung nakaupo, ganun na lang yun, eh. I-stressin pa ba natin yung mga sarili natin, diba? At napanggit natin, diba? Itong podcast natin, ilang buwan medyo na lugmok, no? So, sama-sama natin ibangon ang podcast natin.
Ayaw ka na naman sa mga campaign-esque na mensahe mo.
Kinakampanya ko yung ating podcast na not for anyone else. Anyway, nabanggit na yung free time, no? Alam mo bang may importansya yan sa pamumuhay natin?
Ang alin?
Yung pagkakaroon ng me time, ng free time.
Ay, isa yan sa mga pag-uusapan natin sa susunod na episode.
Kaya tayo nandito, nagkaroon tayo ng free time, diba, in the first place. Diba? Kung didikdikin mo yun.
Nandito na ba tayo sa segment na medyo magra-rant ka? Sort
part,
of alike?
Partly.
Something. Okay, go.
Hindi, ganito. Di ba kaya tayo nandito? Di ba masyado na tayong bombarded sa management na pinagtatrabahuan natin respectively? Tapos, you know, family affair, personal affair, di ba? So, itong free time na to, may importance to sa pamumuhay natin para ma-refresh. No, yung ating sarili, mag-gravitate man lang ng konti yung mga kaluluwa natin for just
malaking
a day or
salita,
two.
Tayo, gravitate. Yeah,
mag-gravitate, mag-levitate, lahat na na-mitate sa huli, di ba?
So,
di ba, kung dadalin mo pa yung nangyari sa trabaho mo, di ba, apektado ka na rin, di ba? So, dapat iwanan mo sa office. Diba, kung saan ka man nagtatawa, iwanan mo na dun yun. Pagsara mo nung computer mo, sarado na rin yung problema, diba?
Tama yan.
At dahil nga dyan sa problema na yan, diba?
Actually, meron nga kaming isi-share dyan sa isa sa mga episode namin. Kasi nga, siguro partly ugali ko na. Pero, ano siya, isa talaga siya sa mga bad deeds.
Mm-hmm. Ano mo naman nasabing na bad deeds?
Eh kasi nga naman, diba? Karamihan sa atin nagtatrabaho ng mabuti. Pero may mga ibang tao na nagtatrabaho ng mas mabuti. May nagtatrabaho ng pinakamabuti. Pero syempre, minsan, parang kailangan mong i-evaluate yung sarili mo talaga. Kung,
exactly.
Kung talaga nga bang nagtatrabaho ka ng sapat lang sa kung ano yung kinikita mo o sumusobra ka na or something. Basta pag-uusapan natin yan sa mga susunod pa.
At saka minsan, hindi lang minsan yung sarili mo ang ini-evaluate mo, kundi yung parallelism ng compensation sa work, gaya ng ano nasabi mo, kung angkop pa ba yung bigat ng trabaho sa sinasahod, which is most likely hindi, di ba?
So,
yun yung isa sa mga, alam mo yun, nakakapagpa-stress sa lahat, sa araw-araw, di ba? Abonado ka pa nga madalas, di ba? So yun, nabanggit mo nga yung rant, binigyan mo ako ng open opportunity.
Meron ka bang...
Kasi sa nakwento ko sa inyo, di ba? Recently, na-call out kami for not going into office at the earliest possible time, like 4 hours before the shift, say for instance, no? So, ako ni-raise ko yun dahil ako gusto ko yung trabaho ko, angkop lang sa sahod. Diba? Hindi ako nalilate, never pa ako nag-absent. And so, we were just being called out na dapat pumasok kami just to secure our own station. Diba? Kasalanan ba namin na walang station in the first place? Diba? Kami ba bumili ng computer sa company? Yan, mga ganun bagay. Kung nakikinig sila rito, di ba?
Hello po sa inyo.
Hello po sa inyo.
Pangalanan na lang natin silang Mr. X, Mr. Y, Miss C.
Oo, na huwag niyong isisi sa amin dahil hindi namin kailangan pumasok 2 hours, 3 hours, 4 hours before the ship para na makasecure na yung station. When in the first place, kayo dapat ang nag-i-ensure na bawat empleyado nyo may working space, di ba?
Tama yan.
Basta, yun nga, sinabi ko ano bang importante rito. Diba yung hindi naman kami nalilate at walang attrition ng ang department natin, diba?
Oh, tama naman.
Yun naman yung pinaka-ano rin eh, diba? So, kung walang station, since bayad din naman, diba? Sino nalugi, diba? Kayo yun, hindi kami. Kaya, i-rectify ninyo yung ganyan, diba? Sasabi-sabi kayo ng productivity hours na nawala, kahit gusto yun namin pumasok, yun nga eh kung gusto namin, di ba? Pero syempre, di ba, empleyado kami, we will take advantage of the situation. Dahil nga, walang station in the first place.
De, pero talagang pinakasolusyon talaga dyan sa, kasi actually, na-open na niya sa amin yan kahapon. Di ba dapat at the first place, yung kung sino man yung parang pinaka-superior nyo, dapat nag-request ng additional equipment.
Oo, ang problema, siguro dahil kahit numerous requests na siguro yung nagawa, hindi naman na-actionan, di ba? So, it's somebody's fault from the higher-ups.
Tsaka parang in general na lang din, di ba, sa trabaho. Pagka may need ka na work-related, kahit hindi work-related, dahil welfare, importante pa din naman ang welfare ng trabaho. Dapat, kahit pa paano na address sa superior mo.
Yes.
Lalo na sa panahon ngayon na ano na diin na yung mga trabahante.
Yes.
Hindi naman natin sinasabi na yung mga superiors hindi na din nadidiin, pero
yes,
pwedeng may mga problema din sila. Dapat kumbaga i-open din nila sa higher ups nila kasi
yes,
'di ba? Lalo na sa mga panahon na kagaya nito, kailangan ng tamang pakikipag-usap.
Yes.
Kailangan ng tamang komunikasyon, 'di ba?
'Di ba?
Oo. Nga. Oo. Dahil nga para matulungan mo, para maging successful ang isang team o isang kumpanya, tulungan.
Tulungan. Parang ano yan eh, no? Parang basketball ano yan eh.
Kailangan may teamwork.
May teamwork yan. Hindi pwedeng one-man team lang, may captain ball at may captain ball lang. Di ba na doon ka magre-relay?
Hindi pwedeng kay LeBron James lang.
Hindi pwedeng kay LeBron James lang. Oh. Dahil kung basketball team yan, sana tapos siya lang ang gawa ng gawa. Huwag na siya mag-team, mag-isa na lang siya maglaro.
Oh, hindi dapat sana, nag-ano na lang siya. One-on-one na lang siya.
Oh, one-on-one with
kalabanin niyo yung paborito natin basketball player.
Abay, sino nga ba yan? Ang dami nating paborito eh.
Eh, basta sa pagkakaalam ko eh, dapat madadraft na siya eh.
Oo. Oh. Ah! Alam ko na kung saan tutungo yan.
Sige. Pag-usapan na natin.
Hindi na lang ako magsasalita.
Hindi, basta meron kaming kaibigan magaling.
In fairness yun, magaling yun.
Oo, oh, magaling. Magaling siya.
Panoorin niyo.
Oo, oh, eh, pagka nagkaroon kami ng pagkakataon, eh, mas maganda i-guess natin siya.
Oo. No? Oh. Kung mapapakinggan ninyo siya, talagang kami. Honestly talaga, nai-inspire kami magkaibigan sa the way.
Mas ano siya, mas inspirational siya kay Steph.
Oo.
Kay Stefan.
Pero ang tanong doon, nakakain na ba siya ng motivational rice?
Ang tanong, nakakakain pa ba siya ngayon? Kasi nag-mention natin siya, oh, nakagat na niya yung dila niya or something.
Anyway, yun nga, di ba? Kaya yun, minsan eh, kailangan mong i-divert yung attention mo sa stressors, di ba? Kaya kino-convert na lang into something funny, something na you know, nakakatawa. Ang sabi ko, wala pa lang station, edi okay lang, bayad naman.
Pero speaking of divert, pare, kasi di ba, habang nag-pre-prod meeting tayo, sabi mo, dito sa episode na to, gusto mong kahit papano pag-usapan natin yung mga, alam mo yun, kasi di ba isa sa mga paborito nating huntahan bilang magkakaibigan, yung pagkain.
Yung pagkain.
Oo. Eh, nito ang mga nakaraang buwan, di ba? Sa sobrang stress sa trabaho, personal things and everything. Siyempre, kumakain tayo sa labas. So, ano bang gusto mong i-share natin dyan?
Sa mga pagkain. Ano ba yung pagkain? Ay, yung kanina, yung kahapon, no? Parang nabanggit ko na yata na...
Gusto mo bang i-review yung pagkain natin sa ano?
Oo, yung sa IKEA.
Oo.
At naku, Diyos ko, sisimulan namin. Kasi dumating si Brad medyo late na dahil nga sa work niya, no?
Oo.
At dumating kami parang 9 o'clock. So 1 hour magsasara na si
IKEA.
Si IKEA. And then, ang tangin na lang.
Ugali pa naman namin magkakaibigan yung nagsasara.
Na nagsasara ng mall. At ngayon lang uli natin nagawa gaya nitong episode
na
to. So, di ba, dumating tayo ron. Siyempre, lahat na sold out except dun sa kanilang Swedish.
Ano ba yun? Pwede ba natin sabihin yung signature dish o
yun ang bestseller? Yun ang bestseller nila. Kasi pag wala yun, hindi sila yun. Kaya, di ba, hanggang oras ay meron pa eh.
So, at ano nga ang tawag doon sa mga hindi aware?
Yung Swedish meatballs.
Oh, yung Swedish meatballs.
Pakasarap. Try nyo. Try nyo rin magsara ng IKEA yung sasabihan ka na ng guard. Magki-clearing na po kami.
pero Brad, talaga yung talaga na-enjoy ko doon yung tsokolate nila.
Oo, yung...
Ano ang tawag doon?
Yung almond dime.
Almond dime. Damn!
Pero ang pinaka-highlight ng experience yung nakapagsara ulit tayo ng ng mall as big as the biggest IKEA in the whole Asia, di ba?
Actually, nakaka-enjoy yung mga ganun eh. Kakain ka ng ano, ng wala sa oras tapos sabihan ka na ng mga cashier, super close na po.
At saka di ba sabi ko kanina, i-convert na lang natin yung stress into something good ba? Actually, kami magkakaibigan, stress na kami kung paano namin uubusin yung mga pinag-order namin sa dahil sa katakawan namin. Diba ikaw, inuubos mo yung dessert? Ako hindi ko na naubos yung kanin ko, unfortunately. Eh, nagkaroon tayo lahat ng struggle kaya pinaspasan nyo ako. Meron pa akong dalawang natirang cinnamon. Eh, dahil ayaw natin sayangin yung pagkain. stress ako sa paghanap ko. Ano yung kung saan babalutin kasi sarado na yung cashier. Kung saan tayo bibili nung disposable na.
Sa totoo lang, Brad, nung mga panahon, naiisip ko na talaga. Lagay mo lang kaya sa resibo.
Lagay, yun nga yung worst case. So, kaya hawakan ko on both hands yung kada isang nabili kong cinnamon. As para ako na, abang naglalakad tayo dyan sa ano nga itong avenue na ito, Makapagal Boulevard. Ganun ako, parang kulang na lang mimikanta na kunin mo. At ang gabi. Kasi di ba, nakaganun na dapat ako eh. Anyway. Ano nga yung isa pa?
Dahil dyan?
Ano nga yung isa pang
sinasabi? Ay, gusto mo, ano ba? Somewhere in IKEA pa rin ba?
Ikaw, kung may masishare ka, yung biyahe mo.
Hindi, gusto mo pag-usapan natin yung napagkainan natin sometime na tong birthday mo.
Diyan nga ba yun?
Masarap yun eh. Ano ang pangalan yun?
Carjack Delights.
Oo, yun sa may Banda Marikina.
Sarap yun.
Grabe, no? may isang dish doon na may chicharong bulaklak na.
Oo.
May balat na ng manok. Yeah. Tapos ano pa ba yung isa? Bulalo ba yun?
Oo, may or sabaw something pa ng bulalo. Tapos, mga lechong kawali, alam ko, meron eh.
Sa kala, diba?
Ang sarap. Ang strategic ng location dahil ang tapat hospital. Mas lalo pang strategic yun kung may St. Peter sana sa tabi eh.
Package deal na pala.
Package deal na.
Masang gala. Yung tipong papasabi ka, uy, willing na ako.
Willing na ako. Unless kukunin ka talaga, di ba?
Tanggapin ka ba?
Kung tatanggapin ka ba.
Di ba? Ano pa ba? Marami pa tayong pagkainan, bro. Eh. Ano ba? Gusto mo ba i-share mo ngayon sa mga susunod na mga pagkakataon?
Sa mga susunod na kasi nagbabanggit na tayo ng brand, hindi naman bayad, di ba?
Baka naman. Ay, Carjack Delights, baka naman.
Nabanggit na natin siya.
Oh, IKEA, baka naman.
Pakisabihan na lang yung guard na sana, paubusin kami. Yung kape ko, hindi ko naubos eh.
Pero yun nga, yun sa, sana man lang libre tayo ng yung bathroom rub ba yun? Yun kasi nakita ko pinakamura eh.
Ay, sana. Oh, di ba sana bibili ka ng tuwalya dun eh?
Yan ang gawin ng tuwalya.
Eh, kung mo may tuwalya tong kondo, di ba?
Oh, yun nga.
Nakatipid ka pa. Ang ganda. So, ikaw, Brad, ano pang maibabahagi mo sa ikaw uunlad ng lipunan?
Siguro mas maganda, Brad. Dahil nga, di ba, bagong series natin to. Bagong season. Kasi nga, di ba, ilang episodes lang ba tayo? So, naka-isang episode lang tayo last year. So, kung susumahin natin sa isang season, sa isang TV series, naka-isa lang tayo sa isang season. So, ngayon, let's try. Dapat third year na natin to, di ba? Pangatlong taon. Try natin.
Nakita ko nga, July 20. Oh. July 2 pa, to be exact.
Diba? Try natin na mag-produce pa ng audio content.
Napansin ko, no, yung huli nating recording. May binati rin tayo, no, dahil may nagbe-birthday na si Kat.
Sino yung binati natin?
Si dating Madam First Lady, di ba?
Sino Madam First Lady? Sino ba yun?
Si MLDP. Ngayon naman, ang binati natin ay si Bossing Vic. So, parang every kaarawan may recording.
Like every recording na natin babati. Oh, eh. O baka may nagpa-birthday pa ng 28.
May comment na sila.
Alam na nila, kailan tayo nag-record. Diba? Happy birthday sa lahat ng may birthday ngayon 28.
Ay, nga pala, auntie ko birthday ngayon. Si auntie ko yung happy birthday. Uwi kami dyan.
Sana po naririnig po ninyo.
Mapaparinig ko sa kanya pag umuwi ako doon.
Pero yun nga, ano pa, Brad? Meron pa bang additional messages?
Siguro kung i-underscore na lang natin lahat ng mga bagay-bagay, no? Na huwag niyo kakalimutan na magkaroon ng oras, diba? Para sa sarili, para sa mga taong nasa paligid. Diba? Because yan ang pinaka nagmamatter sa lahat. Kasi ang korporasyon na yan, magtrabaho ka dyan ng 48 hours, hindi ka naman nila patatayuan ng monumento kung may mangyari sa'yo masama anyway, di ba?
Mm-hmm.
So, yun. Work smart lang. Diba? Pag, yun. Ayoko na mag-comment.
Akala ko, may mention ka.
Baka obserbahan nila yung working style ko anyway.
Pero yun nga mga kaibigan, ano pa ba?
Yung kape mo. Hindi ka na mahulog yung kape ko.
Pero yun nga, abangan nyo pa yung mga susunod na episodes. Marami pa kaming i-re-reflect. Hindi lang sa kung ano pa mga bagay.
At marami pa kaming mga isisiwalat. Mga kawalang iyaan.
Meron ka po bang expose na ano, para po ma-inform kami?
I will invoke my right.
Against self-discrimination.
Against self-discrimination.
Against self-discrimination.
Baka i-discriminate tayo sa ano. Yun.
So yun na nga mga kaibigan.
Huwag niyong kakalimutan din na tulungan niyo kaming i-monetize ito.
Dahil nga sa pakikinig.
Sa pakikinig, salamat.
At sa pag-share.
Pag-share.
Napansin ko nga pala, Brad, na hindi na anchor yung tawag din sa app na pinag-upload ano na natin. Ano pala, Spotify for Podcasters.
Wala nang anchor.
Oo. So sa lahat ng mga nakikinig sa anchor, yun, patuloy nyo pa rin kami pakinggan doon. Pero mukhang nabili niya attention ni Spotify. So, nasa Spotify naman kami, Google Podcast. Sa kahit anumang podcast na kung saan kayo nakikinig.
Kahit saan. Malapit nyo na rin kami mapakinggan sa radyo.
meron ka bang hindi sinasabi?
Hindi, wala.
Pero, ay, baka open kayo dyan. Pwede ho kami.
Pwede kami. Flexible kami.
Apo, flexible po kami. Willing po kami kahit po yung pang-alauna ng madaling araw.
Walang aantok-antok yan. Dahil yan ang gusto natin ginagawa.
Yung mga tipong magpapatugtog tayo.
Ng mga lumang kanta.
Patugtog tayo ng ano, party rock gano'n.
Madaling araw. Sa madaling araw.
Pambulabog na madaling araw.
Pambulabog yung nagmamaneho ng taxi.
Tapos sisigaw tayo, maganda! Pilipinas!
Good night!
Tapos oras, alauna pa. Anyways,
dami nating ad-lib, no?
Palipasa. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
Maraming salamat sa pakikinig at sa pag-contribute sa ikauunlad din ng ating podcast. Ano? Ang katitingnan, sabi nga ni sino na nga yung nakatungtong sa moon?
Si Buzz Aldrin.
Nasa
isip ko si Buzz Lightyear.
Oh, ang maliit daw na hakbang malaking ano na bagay sa kaya.
Ano maliit na ano?
Nakalimutan ko na rin yung diwa.
Ano? The one step for
yun. Basta step na alam mo. Step yes. Hirap.
Sa susunod na episode,
i-search
namin.
Sasabihin namin, oh.
Ganda. So yun nga mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig.
Maraming salamat.
Ito po si Jade.
At ito si Jose.
And kayo nakikinig ng
Titos of Manila.
Bye-bye!